Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmā trešajai klasei. Pirmais uzdevums – aplūko fotogrāfijas un izlasi informāciju tabulā. Klausies dažādu svētku aprakstus. Lodziņā blakus fotogrāfijai ieraksti atbilstošo svētku nosaukuma burtu. Audio ieraksts skanēs divas reizes. Nultais teksts.
Šos gadskārtu svētkus svin vasarā. Meitenes pļavās plūc jāņu zāles, no ozolu zariem un puķiem pin vainagus. Saimnieces cep pīrāgus un gatavo sieru. Īsāko nakti ļaudis sagaida pie ugunskura. Arī bērni šajā naktī var iet gulēt vēlāk.
Pirmais teksts.
Šie ir pavasara svētki. Diena ir vienādā garumā ar nakti. Cilvēki šajos svētkos šūpojas šūpolēs, krāso olas, dodas uz baznīcu.
Otrais teksts.
Šie ir rudens svētki. Kad dārzos novāc ražu. Diena ir vienādā garumā ar nakti. Šie ir bagāti svētki. Ļaudis brauc uz tirgu, pārdod ābolus, bumbierus, kartupeļus, burkānus un citus augļus un dārzeņus. Arī skolās šajā laikā populāri ir tirdziņi. Tiek organizētas izstādes, kurās var apskatīt darinājumus no dabas veltēm.
Trešais teksts.
Šos svētkus svin ziemā, kad ir visgarākā nakts un īsākā diena. Svētku simbols ir egle. Cilvēki rotā telpas ar pašdarinātiem puzuriem, kurus gatavo no salmiem, kartupeļa un diegiem. Gan senāk, gan tagad cep pīrāgus un piparkūkas.
Ceturtais teksts.
Svētkus svin vēlā rudenī, kad pie durvīm klauvē ziema. Senos laikos visi zemes darbi bija padarīti. Cilvēki gatavoja maskas, garo sievu, lāci, dzērvi, kazu, vilku un devās ķekatās pie saviem kaimiņiem. Ķekatas katrā sētā ienesa laimi un pārticību. Šis ir ķekatu laika sākums, kurš turpinās līdz februārim.
Piektais teksts.
Šos gadskārtu svētkus svin februārī. Svētkus visi gaida ar prieku, jo ziema iet uz beigām un tuvojas pavasaris. Dienas kļūst gaišākas, saulainākas un garākas. Vizināšanās ar ragavām ir svarīga tradīcija gan bērniem, gan pieaugušajiem. Šajos svētkos brauc ciemos un ciemojas vairākas dienas.
Klausies tekstus otrreiz. Nultais teksts.
Šos gadskārtu svētkus svin vasarā. Meitenes pļavās plūc jāņu zāles. No ozolu zariem un puķiem pin vainagus. Saimnieces cep pīrāgus un gatavo sieru. Īsāko nakti ļaudis sagaida pie ugunskura. Arī bērni šajā naktī var iet gulēt vēlāk.
Pirmais teksts.
Šie ir pavasara svētki. Diena ir vienādā garumā ar nakti. Cilvēki šajos svētkos šūpojas šūpolēs, krāso olas, dodas uz baznīcu.
Otrais teksts.
Šie ir rudens svētki, kad dārzos novāc ražu. Diena ir vienādā garumā ar nakti. Šie ir bagāti svētki. Ļaudis brauc uz tirgu, pārdod ābolus, bumbierus, kartupeļus, burkānus un citus augļus un dārzeņus. Arī skolās šajā laikā populāri ir tirdziņi. Tiek organizētas izstādes, kurās var apskatīt darinājumus no dabas veltēm.
Trešais teksts.
Šos svētkus svin ziemā, kad ir visgarākā nakts un īsākā diena. Svētku simbols ir egle. Cilvēki rotā telpas ar pašdarinātiem puzuriem, kurus gatavo no salmiem, kartupeļa un diegiem. Gan senāk, gan tagad cep pīrāgus un piparkūkas.
Ceturtais teksts.
Svētkus svin vēlā rudenī, kad pie durvīm klauvē ziema. Senos laikos visi zemes darbi bija padarīti. Cilvēki gatavoja maskas, garo sievu, lāci, dzērvi, kazu, vilku un devās ķekatās pie saviem kaimiņiem. Ķekatas katrā sētā ienesa laimi un pārticību. Šis ir ķekatu laika sākums, kurš turpinās līdz februārim.
Piektais teksts.
Šos gadskārtu svētkus svin februārī. Svētkus visi gaida ar prieku, jo ziema iet uz beigām un tuvojas pavasaris. Dienas kļūst gaišākas, saulainākas un garākas. Vizināšanās ar ragavām ir svarīga tradīcija gan bērniem, gan pieaugušajiem. Šajos svētkos brauc ciemos un ciemojas vairākas dienas.
Otrais uzdevums. Aplūko Latvijas karti un izlasi informāciju tajā. Klausies tekstu par Latvijas pilsētām. Lodziņā raksti tās pilsētas nosaukumu, informāciju, par kuru tu dzirdēji, tekstā. Trīs lodziņi ir lieki. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Latvijā šobrīd ir 76 pilsētas. Latvijas galvaspilsēta ir Rīga. Tā ir vislielākā Latvijas pilsēta. Rīga atrodas Vidzemē pie Daugavas ietekas Rīgas jūras līcī. Arī Valmiera atrodas Vidzemē, Gaujas krastā, netālu no Burtnieka ezera. Valmiera ir viena no senākajām Latvijas pilsētām. Kurzemē līdzās Baltijas jūrai un Liepājas ezeram atrodas Liepāja pilsēta, kurā piedzimst Vējš. Liepāja ir trešā lielākā pilsēta mūsu valstī. Rīgas jūras līča piekrastē atrodas kurortpilsēta Jūrmala. Tā ir garākā pilsēta Latvijā. Lielākā Jūrmalas daļa atrodas starp Rīgas jūras līci un Lielupi. Daugavpils atrodas Latgalē, dienvidaustrumos pie Daugavas. Daugavpils ir Latgales lielākā pilsēta. Otra lielākā pilsēta Latgalē ir Rēzekne. Tā atrodas starp Rāznas ezeru un Lubānas ezeru. Rēzeknē ir daudz kultūras objektu. Viena no Zemgales senākajām pilsētām ir Bauska. Tā atrodas vietā, kur satek divas upes – Mūsa un Mēmele, un sākas Lielupe. Bauskā var apskatīt restaurēto viduslaiku pili.
Klausies tekstu otrreiz.
Latvijā šobrīd ir 76 pilsētas. Latvijas galvaspilsēta ir Rīga. Tā ir vislielākā Latvijas pilsēta. Rīga atrodas Vidzemē pie Daugavas ietekas Rīgas jūras līcī. Arī Valmiera atrodas Vidzemē. Gaujas krastā, netālu no Burtnieka ezera. Valmiera ir viena no senākajām Latvijas pilsētām. Kurzemē līdzās Baltijas jūrai un Liepājas ezeram atrodas Liepāja pilsēta, kurā piedzimst Vējš. Liepāja ir trešā lielākā pilsēta mūsu valstī. Rīgas jūras līča piekrastē atrodas kurortpilsēta Jūrmala. Tā ir garākā pilsēta Latvijā. Lielākā Jūrmalas daļa atrodas starp Rīgas jūras līci un Lielupi. Daugavpils atrodas Latgalē, dienvidaustrumos pie Daugavas. Daugavpils ir Latgales lielākā pilsēta. Otra lielākā pilsēta Latgalē ir Rēzekne. Tā atrodas starp Rāznas ezeru un Lubānas ezeru. Rēzeknē ir daudz kultūras objektu. Viena no Zemgales senākajām pilsētām ir Bauska. Tā atrodas vietā, kur satek divas upes, Mūsa un Mēmele, un sākas Lielupe. Bauskā var apskatīt restaurēto viduslaiku pili.